Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini tengah menyampaikan siaran Sabtu pagi 18 Oktober 2014 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Puspita Sariwati dan operator Jesse Brook. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Berikut kita ikuti sari berita bersama Vina Muptadi.
Rusia, Ukraina, dan Uni Eropa dijadwalkan bertemu pekan depan di Brussels dalam upaya lebih lanjut untuk merundingkan akhir dari konflik antara Rusia dan Ukraina dan dimulainya kembali pasokan gas. Berbicara kepada para wartawan hari Jumat di Milan, Italia, setelah sesi penutupan pertemuan Asia-Eropa, Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menekankan pentingnya untuk mengakhiri ketegangan di Ukraina Timur dan untuk memulai kembali pengiriman gas dari Rusia. Banyak pipa-pipa gas Rusia ke Uni Eropa melalui wilayah Ukraina. Barroso mengatakan Komisi Eropa juga merundingkan kemungkinan meningkatkan bantuan keuangan makro ke Ukraina sebagai imbalan atas komitmennya akan reformasi. Merujuk pada pertemuan Jumat pagi antara para pemimpin Eropa dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina, Herman Van Rompuy, Presiden Dewan Eropa, mengatakan para pihak akan berupaya untuk menegakkan gencatan senjata dan mengupayakan cara lain yang saling menguntungkan. Kelompok militan Boko Haram dan pemerintah Nigeria telah menyepakati perjanjian gencatan senjata yang menyerukan dibebaskannya lebih dari 200 remaja perempuan yang diculik kelompok itu dari kota Chibok pada bulan April. Pejabat tertinggi militer Nigeria, Jenderal Alex Bade, mengumumkan perjanjian itu hari Jumat.
I wish to inform this audience.
Je veux informer tout le monde
that a ceasefire agreement has been concluded between the federal government of Nigeria and Al-Sunnah Lidawa wal Jihad.
Dan Ladi Ahmadu yang mengklaim dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Boko Haram mengukuhkan perjanjian tersebut. Perundingan yang mengarah pada gencatan senjata itu terjadi di Arab Saudi dan melibatkan Presiden Chad Idris Deby dan para pejabat tinggi Kamerun. Hasan Tukur, penasehat Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, mengatakan Boko Haram mengambil langkah pertama untuk meredam ketegangan. Tukur dan Ahmadu mengatakan kepada VOA bahwa para remaja perempuan yang diculik oleh kelompok militan itu akan dibebaskan hari Senin di Chad. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan jumlah korban tewas karena wabah Ebola telah mencapai 4.555 dengan jumlah kasus yang dikukuhkan mencapai hampir 9.200. Angka baru yang dirilis hari Jumat tersebut menunjukkan semua kecuali 9 kematian itu terjadi di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Sebelumnya WHO menyatakan Senegal telah bebas dari Ebola 42 hari setelah para pejabat di sana melaporkan satu kasus Ebola yang terjadi pada seorang laki-laki yang datang dari Guinea. Tetapi badan PBB itu memperingatkan lokasi geografis Senegal membuatnya berisiko tertular penyakit itu lebih lanjut. Presiden Amerika Barack Obama hari Jumat menunjuk seorang mantan pejabat Gedung Putih sebagai pejabat tertinggi untuk mengkoordinasi upaya-upaya Amerika dalam memberantas virus tersebut. Gedung Putih hari Jumat menyatakan Ron Klain, mantan kepala staf dua wakil presiden, akan mengisi peran tersebut.
Demikian tadi pendengar sari berita VOA. Masih bersama siaran Sabtu pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta laporan mengenai dilema politik yang dihadapi Presiden Obama terkait penyakit Ebola.
It's important, I think, for all of us to keep perspective in terms of how we handle this. We are taking this.
Demikian cuplikan salah satu laporan terkait penyakit Ebola. Simak pula liputan dari Tanah Air mengenai doa bagi kesuksesan acara pelantikan Joko Widodo.
Perlu diperbanyak beasiswa negeri, beasiswa luar negeri.
Selain itu, simak juga bincang-bincang dengan seorang warga Amerika, Alisa J. Stern, yang melestarikan bahasa daerah, bahasa Bali, dengan membuat kamus online dalam 3 bahasa. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Tony Hotland.
Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen hari Jumat mengungkapkan kecemasan tentang melebarnya kesenjangan ekonomi di Amerika. Kesenjangan antara kelompok kaya dan mayoritas populasi Amerika agak mengecil semasa resesi beberapa tahun lalu, tetapi kembali melebar hingga sekarang, kata Yellen dalam pidato di Konferensi Peluang Ekonomi di Boston, Amerika. Laba besar di pasar saham semasa pemulihan dari resesi membantu orang-orang kaya meraup penghasilan lebih cepat daripada upah, penciptaan bursa kerja dan harga rumah di kalangan kelas menengah Amerika. Skala dan melebarnya kesenjangan pendapatan di Amerika sangat memprihatinkan saya, kata Yellen. Berdasarkan sejumlah perkiraan, Yellen mengatakan kesenjangan pendapatan dan kekayaan kini mendekati level tertinggi dalam satu abad terakhir. Komentar Yellen tentang kesenjangan ekonomi itu kontras dengan para gubernur Bank Sentral Amerika sebelumnya yang memusatkan perhatian pada isu-isu utama Bank Sentral seperti suku bunga, inflasi, dan tingkat pengangguran. Mandat Federal Reserve memang tidak secara spesifik mencakup isu kompleks seperti kesenjangan ekonomi. Tetapi sejak menjabat bulan Februari, gubernur perempuan pertama di Bank Sentral Amerika itu lebih menekankan isu-isu mikro yang berdampak pada buruh dan keluarga kelas menengah. Sepanjang tahun ini, Yellen berulang kali menegaskan perlunya Bank Sentral mempertahankan suku bunga yang rendah guna memacu ekspansi ekonomi, memperkuat bursa kerja, dan mendorong peningkatan upah. Dalam pidatonya, Yellen tidak membahas kondisi ekonomi saat ini, kebijakan moneter ataupun pandangannya yang mungkin mempengaruhi kebijakan Federal Reserve di masa mendatang. Fed akan melangsungkan rapat berikutnya tanggal 28 hingga 29 Oktober. Bank sentral itu diperkirakan akan merampungkan program pembelian obligasi bulanan yang telah dilakukan beberapa waktu untuk menekan suku bunga jangka panjang. Kalangan ekonomi yakin Fed baru akan menaikkan suku bunga jangka pendek pada pertengahan tahun depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Proses perdamaian antara Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dan pemerintah Turki terus berlanjut, meskipun diperingatkan akan gagal oleh pemberontak karena lambatnya reaksi Ankara dalam menghentikan serangan negara Islam di Kobani serta serangan udara baru-baru ini oleh Turki di pangkalan militer PKK. Pemerintah perlahan-lahan mulai mengungkap peta jalan perdamaian dan politisi Kurdi mengkonfirmasi pembicaraan masih berlangsung. Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan Ian Umar.
Proses perdamaian antara Turki dan PKK semakin terancam. Anggota Parlemen dan Ketua Kehormatan Partai Perdamaian Pro-Kurdi dan Demokrasi HDP, Ertuğrul Kürkçü mengatakan situasinya serius tapi masih bukan tanpa harapan.
Every day sending very heavy words against PKK. Turkish warplanes are attacking PKK.
Kürkçü mengatakan setiap hari pemerintah menyampaikan kata-kata pedas terhadap PKK. Pesawat-pesawat tempur Turki menyerang pangkalan militer PKK. Semua ini menunjukkan iklim untuk mencari penyelesaian tidak bertambah baik. Di sisi lain, pembicaraan antara delegasi kami dan pemerintah terus berlanjut dan mekanismenya bekerja. Delegasi datang dan pergi, pemerintah menyampaikan peta jalan mereka, dan lain-lain. Partai AK yang berkuasa memulai proses perdamaian hampir 2 tahun yang lalu dengan harapan mengakhiri konflik 3 dekade dengan PKK, yang memperjuangkan hak-hak minoritas lebih besar. Juru bicara pemerintah Turki mengatakan kemajuan dicapai dan pemerintah akan mengungkap sebuah rencana. Sebuah peta jalan perdamaian menjadi tuntutan utama pemimpin PKK Abdullah Öcalan yang mendekam di penjara. Kolumnis politik surat kabar Taraf, Semiz İdiz mengatakan, Davutoğlu mungkin takut meningkatkan harapan Kurdi yang bisa mengancam dirinya tidak populer bagi pemilih nasionalis dalam pemilu Turki, dan ia mungkin melakukan persiapan tidak hanya sebatas proses perdamaian. Menarik pemilih nasionalis Turki merupakan kunci peluang bagi kemenangan Perdana Menteri dalam pemilihan yang ditetapkan bulan Juni 2015. Para pengamat mengingatkan jika proses perdamaian gagal mencapai kemajuan yang signifikan, banyak rakyat Kurdi mungkin tidak mendukung Partai AK yang berkuasa seperti dalam pemilu sebelumnya. Kürkçü dari HDP mengatakan mereka bertekad mengembalikan proses perdamaian ke jalurnya, meskipun ia mengakui kini memasuki tahap kritis.
We are expecting to gain the process some momentum after their visit to Kandil.
Kürkçü mengatakan kami mengharapkan proses perdamaian meraih beberapa momentum setelah kunjungan mereka ke Kandil. Kandil adalah tempat persembunyian di gunung, markas pimpinan militer PKK. Mereka termasuk di antara pihak paling skeptis atas ketulusan pemerintah dalam proses perdamaian dan memperingatkan akan lebih banyak protes jika kota perbatasan Suriah Kobani jatuh ke tangan militan Islam. Tetapi sementara serangan udara Amerika membantu pejuang Kurdi Suriah, pengamat mengatakan proses perdamaian untuk saat ini ditangguhkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ketakutan akan virus Ebola telah menjadi mainan politik di Amerika, di mana Partai Demokrat berusaha mempertahankan mayoritas di Senat dalam pemilu bulan depan. Wartawan VOA Luis Ramirez melaporkan bahwa penanganan situasi Ebola saat ini menjadi tantangan politik bagi Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat. Laporan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Tibanya seorang perawat yang terjangkit Ebola di sebuah rumah sakit di pinggiran Washington menjadi berita utama hari Jumat di Amerika, sementara kecaman terus menghujani pemerintahan Presiden Barack Obama karena dianggap belum melakukan cukup hal untuk melindungi warga Amerika. Presiden Obama, yang kadang dikritik karena dianggap mengutamakan bermain golf dan acara penggalangan dana di tengah krisis besar, telah membatalkan sejumlah rencana perjalanannya untuk melakukan rapat dengan tim penanganan Ebola. Seusai salah satu rapat itu, Obama berpidato untuk memberi jaminan bagi warga Amerika.
I understand the people are scared. But what I want to emphasize once again is that right now we've got.
Ia mengatakan, saya paham orang-orang ketakutan, tapi yang ingin saya tegaskan sekali lagi adalah saat ini baru ada satu orang yang terjangkit penyakit ini di Amerika. Demikian kata Obama. Selain berupaya mencegah penyebaran Ebola, Presiden Obama juga berusaha mengekang kerugian secara politis akibat ketakutan warga Amerika terhadap virus mematikan itu.
It's important, I think, for all of us to keep perspective in terms of how we handle this. We are taking this.
Ia mengatakan, penting bagi kita semua untuk tidak membesarkan secara berlebihan cara kita menangani ini. Pemerintah menganggap situasi ini secara sangat serius, dimulai dengan saya. Demikian kata Obama. Potensi kerugian politis bagi Partai Demokrat cukup nyata, menurut analis politik Julian Zelizer dari New America Foundation.
It's creating a sense of crisis. It's raising questions about government.
Ia mengatakan, situasi saat ini menciptakan perasaan krisis. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemerintah dan saya pikir itu semua akan menjadi masalah bagi Partai Demokrat. Demikian kata Julian. Ebola kini menjadi topik debat antara para calon yang akan bersaing dalam pemilihan Senat bulan depan. Para calon Partai Republik mengecam pemerintah karena tidak menerapkan larangan masuk Amerika terhadap pendatang dari negara-negara Afrika Barat yang terimbas wabah Ebola paling parah. Sementara Partai Demokrat membalas dengan merilis iklan-iklan politik yang menuduh Partai Republik memangkas anggaran Badan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Amerika. Presiden Obama telah menunjuk Ron Klain untuk memimpin upaya penanggulangan Ebola dan memberi wewenang bagi Garda Nasional dan Tentara Cadangan sebagai bagian dari komitmen Amerika mengirim 4.000 tentara guna mengatasi Ebola di pusatnya yaitu Afrika Barat. Presiden Obama mengatakan amat yakin Amerika bisa terhindar dari wabah Ebola yang serius. Kalangan analis mengatakan Obama dan Partai Demokrat sebaiknya berharap demikian agar tidak kalah dalam pemilu bulan depan.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah peristiwa yang dicatat dalam sejarah untuk tanggal 18 Oktober. Tahun 1648, pertama kali organisasi buruh dibentuk di Amerika, dan itu dilakukan oleh para pembuat sepatu. Di Amerika, serikat buruh dikenal memiliki suara lantang dan ikut menentukan kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut masalah personalia. Banyak serikat buruh yang begitu kuat sehingga ditakuti oleh majikan. Tahun 1867, Amerika secara resmi mengambil alih kepemilikan Alaska dengan membelinya dari Rusia seharga $7.200.000 saat itu. Berarti pembelian itu sangat cerdas dan mereka yang terlibat bervisi jauh ke depan. Sebab Alaska dianggap sangat strategis secara geografis dan ternyata sangat menguntungkan secara ekonomis karena kemudian diketahui memiliki banyak kekayaan alam. Tahun 1892 pertama kali diluncurkan layanan telepon jarak jauh secara komersial, yakni antara kota Chicago di Illinois dan kota New York di negara bagian New York. Tahun 1953, Willie Thrower menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi quarterback dalam sejarah modern National Football League atau NFL Amerika. Sebelumnya, posisi quarterback selalu ditempati oleh pemain kulit putih yang tentu saja berbau rasial. Posisi quarterback dianggap paling penting dalam football Amerika karena pemain yang menempati posisi itu harus cerdas dan cepat berpikir dalam membagi bola kepada pemain lain. Untunglah saat ini tidak ada lagi anggapan bahwa orang dari ras tertentu lebih cerdas sehingga posisi penting itu bisa ditempati oleh siapa saja yang dianggap cocok. Warna kulit bukan lagi merupakan masalah.
The Voice of America, VOA.
Kalangan muda Aceh pekan ini dijadwalkan akan menggelar serangkaian kegiatan termasuk doa dan zikir bersama sebagai wujud rasa syukur atas pelantikan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kalla. Warga berharap Jokowi JK berkomitmen memperkuat perdamaian Aceh, menuntaskan seluruh aspek regulasi pusat untuk Aceh agar lebih bangkit secara ekonomi. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun laporan dari Banda Aceh.
Salah seorang koordinator Sekretaris Nasional Jokowi JK Aceh, TM Julpikar, mengatakan selain gelar doa bersama, Seknas Jokowi JK Aceh juga akan menggelar diskusi publik terkait masa depan Aceh di bawah kepemimpinan nasional Indonesia yang baru.
Oh, spesifik Aceh yang kaitannya dengan jaringan?
Memang ya, Seknas juga mendukung gebrak yang di Jakarta itu kan, yang di Monas. Tapi untuk di daerah-daerah itu kan bisa macam-macam, ada demo, ada diskusi, ada seminar gitu.
Diskusi, doa dan zikir rencananya melibatkan kalangan muda terutama warga dan mahasiswa dari sejumlah kampus terkemuka di Aceh. Presiden Joko Widodo dan Wakil Yusuf Kalla tambah TM Julpikar mengemban amanah buat menyelesaikan sejumlah kewajiban pemerintah pusat di Provinsi Aceh.
Kita juga berharap pemerintah hari ini kita juga kawal apapun proses di Aceh yang belum selesai, kita juga sama-sama untuk memperjuangkannya kan gitu.
Koordinator Perhimpunan Warga Tionghoa Yayasan HK Aceh, Ko Ki Siong, optimistis masa depan perdamaian dan pembangunan di Aceh mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Jokowi JK.
Malaysia, Korea, China, itu ya, Tiongkok itu kan sudah mulai masuk ke Aceh.
Perlu didorong nggak itu? Apa pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur gitu?
Oh ya, itu harus. Jadi artinya.
Salah seorang koordinator pemuda peduli pendidikan Aceh, Mila Maisarah, memuji berbagai program masa kepemimpinan Presiden SBY Budiono terhadap Aceh dan berharap akan dilanjutkan oleh Jokowi JK.
Perlu diperbanyak beasiswa negeri, beasiswa luar negeri.
Perlu nggak santri dayah diperkuat juga?
Selain santri dayah itu kan masuk ke education.
Politisi Gading Hamonangan mengatakan dialog publik, doa bersama dan zikir cukup relevan dengan kearifan lokal Aceh. Wujud rasa syukur pelantikan Jokowi JK agar berjalan baik dan berhasil memimpin 5 tahun ke depan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai bentuk rasa syukur atas suksesnya momen besar demokrasi Indonesia, pemilihan presiden, artinya itu ekspresi yang sangat tepat untuk menampakkan kebesaran jiwa kita ya dengan memberikan.
Gading memuji kehadiran sejumlah pimpinan negara sahabat yang hadir langsung menyaksikan prosesi pelantikan pengambilan sumpah jabatan Presiden RI yang merupakan momentum sejarah sebagai wujud berjalannya demokrasi di Indonesia.
Artinya ini tradisi baru yang dibangun oleh Majelis Pemusatan Indonesia, dan ini patut menjadi hal yang positif. Kekuatan Indonesia juga sebagai negara muslim terbesar. Jadi siapapun saya rasa punya kepentingan untuk membangun hubungan.
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA, Washington.
Inilah VOA.
BahasaBali.org, organisasi nirlaba yang berkantor di Washington DC bekerjasama dengan pemerintah daerah di Bali, memusatkan kegiatan pada pelestarian bahasa Bali, baik di sekolah-sekolah di Bali maupun lewat internet. Kita ikuti bincang-bincang bersama salah seorang pendirinya, Alisa J. Stern, mengenai proyek terakhir BahasaBali.org pada Kickstarter untuk menggalang dana bagi kamus bahasa Bali online dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Bali. Bisa Anda jelaskan mengenai organisasi Bahasa Bali?
So, we're a non-profit organization based in the US,
But we work with people all over the world. Of course, we have a lot of people in Bali, but we have hundreds of people all over the world who are interested in helping to re-energize and reinvigorate Balinese for the Balinese people, but also for the rest of the world. It's really one of the world's most beautiful linguistic gems.
Kami adalah organisasi nirlaba berbasis di Amerika, tapi kami bekerja sama dengan orang di seluruh dunia, tentu juga di Bali. Kami juga mempunyai ratusan orang di seluruh dunia yang tertarik untuk membantu menghidupkan bahasa Bali untuk menjadi salah satu bahasa yang bernilai di dunia. Kami umumnya bekerja secara sukarela. Tujuan kami adalah orang akan berbicara dalam bahasa Bali dan menggairahkan kembali penggunaan bahasa Bali.
Apa yang melatar belakangi tekad Anda untuk melestarikan bahasa Bali? Karena Anda bukan orang Bali dan bukan orang Indonesia juga.
Priest came over to me and said, "It's very nice that you speak Indonesian, but you, if you really want to connect with us, you need to learn Balinese." So I went to look for programs to learn Balinese when I went back in the U.S. and I feel like I hit the end of the internet. So I met, I virtually met through the internet. 90-year-old missionaries in Europe, and I met three or four people from Australia and the U.S. and Bali who had written PhD theses on the Balinese language. And then I started digging, and I found out that only about a quarter of native Balinese people can still speak the language. And even now, there used to be 20 levels or so, and now that's condensed to maybe 5, and even that's condensing more.
Ketika saya di Bali, seorang pemuka agama mengatakan baik sekali bisa berbahasa Indonesia. Namun jika ingin berhubungan dengan orang Bali, sebaiknya belajar bahasa Bali. Saya kemudian mencari program bahasa Bali di internet, namun tidak menemukan satu pun. Saya kemudian mulai mencari tahu lebih jauh dan menemukan bahwa hanya sekitar 1/4 orang Bali yang masih bisa berbicara bahasa Bali. Bahkan yang sebelumnya berada pada tingkat 20, kini turun sekitar 5%, bahkan kurang. Jadi dengan hanya sekitar 1 juta orang berbahasa Bali, warga Bali dalam posisi unik untuk mengubah penurunan ini.
Baru-baru ini Anda menggalang dana di Kickstarter yang terkait dengan Kamus Bahasa Bali. Bisa Anda cerita mengenai ini?
So the idea is that it's a free resource for the Balinese themselves to be able to look up a word in Balinese and find definitions and synonyms and examples of usage in Balinese. And then it's also a translation dictionary. So there are translations in English and Indonesian. We realized that we needed a little bit of funding to help the Balinese linguists that are working on this project. Although they're donating a lot of time, we wanted to be able to compensate them. And so we started a Kickstarter campaign. Kickstarter is a crowdsourcing online fundraising vehicle. And we've actually just reached our goal last night, 3 days to go, and so we very much welcome contributions. It's on Kickstarter.com, and if you search for Bahasa Bali, BASABALI, we welcome additional contributions.
Idenya adalah kalau sumber tersebut gratis bagi orang Bali, bisa melihat kata-kata dan menemukan definisi dan persamaan dan contoh penggunaannya dalam bahasa Bali, lalu menerjemahkannya. Kami menyadari kami memerlukan dana untuk membantu pakar bahasa Bali yang bekerja. Jadi kami memulai kampanye Kickstarter yang merupakan tempat menggalang dana umum di internet. Kami semalam baru saja mencapai jumlah dana sasaran, tapi masih ada 3 hari lagi. Jadi kami membuka sumbangan di kickstarter.com. Jika Anda cari bahasa Bali, kami menyambut donasi tambahan.
Terima kasih banyak Alisa untuk waktu Anda. Semoga proyek pelestarian bahasa Bali Anda sukses.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Mobil, unit apartemen, gaun pesta, bahkan papan seluncur. Itu hanya beberapa dari barang-barang yang disewa langsung dari pemiliknya dalam ekonomi berbagi ini. Bisnis ini diperkirakan mencapai $26 miliar. Internet juga memudahkan perdagangan di antara rekan, yaitu dengan pembayaran secara online yang aman, foto, ulasan, dan bahkan kesempatan lewat jejaring sosial. Reporter VOA Daniela Skirer melakukan pengamatan di kota New York tentang bagaimana situs internet mempengaruhi warga kotanya dalam bepergian. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Dengan jumlah mobil lebih dari 1 miliar di dunia, Relay Rides membantu para pemilik yang mobilnya tidak digunakan namun tetap dapat menghasilkan uang. Anas Kasawat, salah seorang pengguna situs Relay Rides, menerima pemasukan lebih dari $1,000 bulan ini.
I've always thought about why couldn't I rent my own car?
Saya selalu berpikir, mengapa saya tidak menyewakan mobil pribadi saya dan sangat sulit untuk mendapatkan asuransi mobil yang sesuai dan juga tidak ada yang mau mengasuransikannya. Jadi, Relay Rides adalah pilihan terakhir yang tepat.
Keamanan dan keselamatan merupakan perhatian utama dalam perekonomian berbagi ini. Layanan taksi internasional seperti Uber dikritik beberapa waktu lalu karena tidak menanggapi keluhan pelanggan tentang kecelakaan dan pencurian. Namun, polis asuransi Relay Rides yang bernilai jutaan dolar membantu membangun kepercayaan pelanggan tersebut. Relay Rides menawarkan berbagai macam dan merek mobil yang dapat disewa mulai dari mobil listrik, mewah, hingga bertransisi manual. Hal itu menimbulkan persaingan sengit dengan perusahaan jasa penyewaan mobil pada umumnya. Biaya layanan perusahaan Relay Rides yang mengandalkan aplikasi komputer ini 35% lebih murah dibandingkan perusahaan jasa penyewaan mobil di kota-kota besar lainnya. Namun, ekonomi merupakan sebagian alasan mengapa orang menggunakan teknologi untuk berbagi, kata Presiden Direktur Relay Rides, Andre Haddad. Alasan lainnya adalah banyaknya mobil yang tersedia dan dapat disewakan.
I think a lot of people are sensitive to their footprint. Their, you know, societal footprint, their environmental footprint, and when you think about all the cars that are out there that could be better utilized and will have, you know, less need for more cars.
Darren Swenson adalah salah seorang pengguna situs Spinlister. Lewat situs Spinlister, pemilik dapat menyewakan sepedanya. Pemilik situs tersebut mendapat keuntungan sebesar 17,5% jika terjadi transaksi penyewaan sepeda. Andrew Beatty, staf pemasaran Spinlister, mengatakan layanan yang dilakukan Spinlister sudah tersedia di 66 negara, di antaranya Bangladesh, Indonesia, Australia, dan India. Bagi Swenson, ia menyenangi ide berbagi sekaligus penyewaan sepeda. Apalagi, ia memiliki 3 hingga 4 buah sepeda. Jika sepeda Swenson tidak dikembalikan pada waktunya oleh si penyewa, Spinlister akan langsung menanggapi kasus tersebut. Ia sendiri puas dengan layanan Spinlister.
They were so good about it. They gave me a credit and they were very helpful, like immediate responses.
Menurut sebuah survei yang dilakukan Spinlister, hanya 4% warga Amerika yang menggunakan situs berbagi ini. Namun setidaknya bagi para pengendara sepeda dan mobil di New York, mereka menikmati kemudahan sistem berbagi ini dengan harga terjangkau. Walau industri ini semakin berkembang, teknologi dan layanan sistem berbagi ini tetap akan mendapat tantangan di masa depan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Tetaplah bersama VOA, rangkaian siaran pagi dari studio VOA Washington bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati dan operator Jesse Brook. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, tentu saja juga termasuk liputan dari tanah air, dari Indonesia dan berita-berita mengenai Amerika. Anda bisa mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi di www.voaindonesia.com. Anda bisa mengirimkan pertanyaan, saran, atau masukan kepada kami ke alamat email kami di voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, email ke voaindonesia@voanews.com.